sākam mūsu šodienas ārkārtas domas sēdi, un es visus sveicu Latsprēšu dienā un aicinu pagodināt mūsu karavīrus, gan kritušos, gan karavīrus kā tāds, kritušos, kas ir krituši par Latvijas neatkarību, kritušos, kas šobrīd ir ir darbā un misijās uzturēt mieru visā pasaulē, līdz ar to, un arī, protams, šobrīd ļoti aktuāla tēma tomēr ir Baltkrievijas robeža, kurā arī ir izsludināta ārkārtas situācijas tajās pašvaldībās pierobežas, līdz ar to karavīri un miera sargātāji vienmēr būs mums svarīgi un godināsim viņus un viņu darbus un viņu piemiņu. Šodien es mūsu dienas kārtības jautājums Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības atbalsts ēdināšanai pirmskolas vecuma izglītojumiem ārkārtējās situācijas laikā vai obligāto pret epidēmijas pasākumu laikā. Irēna, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, visi klātesošie. Saskaņā ar normatīviem aktiem un ministra kabineta noteikumiem numurs 720, kā mēs zinām, ir tātad izsludināta mūsu valstī ārkārtējā situācija. Un šajos ministra kabineta noteikumos ministra kabinets aicina un uzliek par pienākumu pieaugušajiem strādāt attālumā, cik vien tas ir iespējams. Un, ja ir iespēja bērnus pieskatīt mājās, tad arī bērnus nevest uz pirmskolas izglītības iestādēm. Pirmskolas izglītības iestādes neapmeklē arī bērni, ja tiem ir noteikta karantīna vai noteikta izolācija. Un tātad, lai nodrošinātu ēdināšanu trūcīgiem maznodrošinātām daudzbērnu ģimeņu bērniem, kur neapmeklē pirmskolas izglītības iestādi, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Jelgavas administratīvajā teritorijā deklarētiem izglītojumiem no trūcīgas maznodrošinātas mājsaimniecības vai daudzbērnu ģimenes, kuri apgūs licencētu pirmskolas izglītības programmu, piešķirto finansējumu pabalstam ēdināšanas pakalpojumu apmaksā izglītības iestādē, var izmantot pārtikas paku nodrošināšanai. Ja izglītojumās neapmeklē izglītības iestādi sakarā ar valstī noteiktiem COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas noteikumiem, vai ja izglītojumam noteikti obligāti pretepidēmijas pasākumi, karantīna vai izolācija. Pakas tiek attiecīgi nodrošinātas laikā, kad izglītojumais noteiktā gadījumā neapmeklē izglītības iestādi un šis periods nav īsāks par 5 darba dienām pēc kārtas. Vai ja izglītojumam noteikti obligāti pret epidēmijas pasākumu visā karantīnas izolācijas laikā. Iestādes vadītājam ir uzdevums izdot rīkojumu par pārtikas paku piešķiršanu izglītojumam, piešķirtā pabalsta ēdināšanas pakalpojuma apmaksā izglītības iestādē apmērā atbilstoši dienas skaitam, kad izglītojumais nav apmeklējis izglītības iestādi. Pārtikas paku piešķir, pamatojoties uz izglītojumā likumiskā pārstāvja iesniegumu. Lēmumu izpildu organizēt un kontrolēt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas izglītības pārvaldes vadītājiem, un lēmums ir piemērojams ar šā gada 21. oktobri, kad tika valstī izsludināts tātad šis lockdowns, līdz ārkārtējās situācijas beigām. Paldies!
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Andris. Paldies par 13. Lēmums pieņemts. Līdz ar to domas sēdi Paldies par darbu, paldies sagatavotājiem. Veiksmīgu dienu, veiksmīgus svētkus pie Lāčplēšu pieminekļa, pie mūsu piemiņas zīmēm, zemesargiem un strēlniekiem. Meža kapos nolikt ziedus un nolikt sveicītes. Veiksmīgu dienu. Paldies, veiksmīgi.